З нагоды святкавання 25-годдзя падзення берлінскай сцяны сваімі ўспамінамі аб гэтай падзеі падзяліўся кардынал Жан-Луі Таран, тагачасны падсакратар па адносінах з дзяржавамі апостальскай сталіцы. Ян Павел II заўсёды казаў, што камуністычная сістэма была падарвана знутры і што аднойчы яна павінна была разваліцца, але ніхто не мог сабе ўявіць, што гэта можа адбыцца так хутка і тым больш без кровапраліцця, сказаў ватыканскі пурпурат. На яго думку, першае непаразуменне прынёс 1978 год, а менавіта магчымасць абрання арцыбіскупа кракаўскага пантыфікам. Тады стала больш зразумелым, што камуністычная сістэма больш не функцыянуе, падзяліўся пурпурат. Пачатак падзення берлінскай сцяны, на яго думку, далі тры элементы – атмасфера, прынесеная хельсінскімі пагадненнямі, і абранне двух галоўных дзеячаў гісторыі таго часу – Яна Паўла II і Міхаіла Гарбачова. Праз месяц пасля падзення берлінскай сцяны савецкі лідар упершыню прыбыў у Ватыкан і сустрэўся з папам. Успамінаючы пра гэту падзею, кардынал Таран узгадаў словы Яна Паўла II аб тым, што Гарбачоў – чалавек савецкага свету, які думае сучаснымі паняццямі. Перад сустрэчай з ім пантыфік часта чытаў новы запавет на рускай мове. Падчас аўдыенцыі ён размаўляў па-польску, а Гарбачоў па-руску, і яны добра разумелі адзін аднаго, распавёў кардынал Таран. Гаворачы пра сваё дыпламатычнае служэнне ў 80-е гады, пурпурат адзначыў, што заўсёды быў уражаны адвагай біскупаў і святароў, зняволеных і падвергнутых катаванням. «Я думаю, што кожнае стагоддзе мае сваіх мучанікаў. Думаю таксама, што самай вялікай ілюзіяй з'яўляецца меркаванне аб магчымасці моднага хрысціянства, якое падабалася ўсім», адзначыў былы ватыканскі дыпламат.